Eu la Țelicu, Moscova, București sau Kievul. Noi ne-am pronunțat că blocul Moldova Democrată este gata să conlucreze cu partenerii strategici ai Republicii Moldova, care sunt în primul rând vecinii și trebuie să facem tot posibil ca să restabilim aceste relații, atât după electorală cât și acum, în perioada care am rămas până la alegeri. Trebuie să găsim o conlucrare și cu țările străine, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, care au fost și sunt parteneri strategici ai Republicii Moldova și care vor juca un rol foarte important în opinia noastră în problema transnistreană, soluționarea conflictului sau rezultatelor conflictului de pe Nistru din 92. Din acest punct de vedere, considerăm că antrenarea tuturor țărilor numite mai sus, România, Ucraina, Rusia, țările membre ale Uniunii Europene și Statele Unite ale Americii, ar permite ca relațiile cu Tiraspol să se canalizeze într-o albie cu succes, cu soluționarea acestui diferend și mizez foarte mult pe faptul că aceste țări au aceeași atitudine, au aceeași închipuire asupra căilor de soluționare a problemei transnistrene. Sunt ferm convins că chestiunea transnistreană astăzi poate fi soluționată doar prin trei căi. Deci este o cale de aplicare a forței, este o cale de acceptare a independenței și este o cale de continuare a dialogului, a negocierilor. Astăzi, ca și mai înainte, mă pronunț pentru a treia cale, pentru calea dialogului.
În ce măsură blocul va miza pe votul moldovenilor plecați la muncă peste hotare și, în general, cum ar putea să voteze acești cetățeni ai Republicii Moldova și în ce măsură blocul va miza pe votul transnistrenilor?
Nu sunt convins că noi putem miza sau lua în serios votul celor care se află astăzi în străinătate, inclusiv a transnistrenilor, pentru blocul Moldova Democrată, din simplu motiv că guvernarea va face tot posibilul ca acest lucru să nu se întâmple. De ce? Astăzi trebuie să ne concentrăm, cred că mai mult, forțele, eforturile aici în Chișinău și în raioanele Republicii, pentru a convinge cetățenii care sunt astăzi în interior.
Dumitru Braghiș, liderul blocului Moldova Democrată, într-un interviu realizat de Sergiu Praporșcic.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Săptămâna trecută la Chișinău s-au desfășurat mai multe acțiuni dedicate zilei de 26 iunie, care este declarată de Organizația Națiunilor Unite zi de susținere a victimelor torturii. Se știe că tortura este considerată ca și robia și traficul cu oameni una dintre cele mai grave forme de încălcare a drepturilor omului. În rubrica de astăzi am decis să vorbim despre asistența care se acordă victimelor torturii. Un asemenea tip de asistență în Republica Moldova este acordată doar la Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria. Nicio altă instituție de stat nu se ocupă de protecția și de reabilitarea persoanelor care au fost supuse torturilor. Centrul Memoria este o organizație neguvernamentală care funcționează la Chișinău de 4 ani. În jur de 600 de oameni sunt beneficiari ai acestui centru, însă conducătorii lui spun că nu reușesc să-i deservească pe toți solicitanții, care sunt mult mai mulți. Aici, o echipă de medici și psihologi acordă asistență medicală complexă, precum și asistență psihologică persoanelor care au suportat presiuni fizice sau morale, foștilor deportați, femeilor foste traficate, refugiaților, oamenilor care au fost bătuți sau maltratați de poliție, etc.
Noi am fost lezați în primul rând de demnitate omenească și zic că am rămas ca ceva în făptura noastră, s-a creat un neajuns. Primul rând a fost ura, răzbunarea pentru cei care ne-am oprimat și lucrurile acestea, dacă le păstram în tot timpul, ne afecta cu mult mai tare decât dacă nu ne debarasem de ele și în acest caz cu ajutorul centrului acesta.
Spune unul dintre beneficiarii Centrului Memoria, Nicolae Istrati, fost deținut politic. El ne-a mărturisit că în adolescență a ispășit o pedeapsă de mai mulți ani de închisoare pentru ceea ce sovieticii au calificat drept propagandă antisovietică. Înainte de condamnare însă, a fost torturat pentru a mărturisi că l-a calomniat pe conducătorul sovietic Iosif Stalin.
Mi-au rupt maxilarele, mi-au dezbătut tot dinții. Când de acum n-am atins să vorbim și eram orbit sângele, să mă bag cu apă într-un butoi, cu apă, sângele acolo se pot respira. Și când n-au vrut, v-a zis că au venit, m-a scos odată noaptea, a pus cartușele în pistol și a spus că mă împușc. Și nu știam rusește și eu țin minte că numai am făcut semn că iscălesc. Și am iscălit. Și imediat o zi m-au știmăs de acum în Chișinău la închisoarea centrală a KGB-ului.
O altă persoană care a avut de suferit de pe urma regimului comunist sovietic și care de asemenea participă la activitățile de la Centrul Memoria, Zinaida Roșca, mărturisește presiunile psihologice la care a fost supusă de-a lungul anilor, fiind calificată de sovietici fică de culac.
Nu mi-a dat voie să mă duc la facultate de drept, am vrut și nu am avut voie. Mi-a zis dacă vreau să înveți numai la pedagog și acolo așa eram supravegheată, bineînțeles. Mă urmăreau dacă fac momentul educativ, eu mă stăruiam să-i spun că eu am de făcut matematică și am de făcut limbă și am de făcut istorie și nu am de făcut moment educativ.
Ce înseamnă să faceți moment educativ?
Adică eu le spuneam, cum vreți, dacă eu explic mulți urale, cum se spune aici, că Lenin a format sau cine, așa mă certam cu... La fiecare lecție trebuia să spui ceva despre Partidul Comunist, măreția țării sovietice și eu nu puteam să spun niciodată și trebuia să îl luăm la copii și să-l agăț, mai era și asta tema. Și eu dacă vedeam că un copil are cușuriță, dar eu mă duceam și mă făceam că erăt scrii și trăgeam și încheiam aici cu deraș, îi dam cușurița mai jos, nu vadă inspectorii sau zavucea. Așa era. Și mai ales pe noi ne urmărea pe ăștia care...
Care erați considerați copii de culaci.
Da, copii de culaci.
Directorul Centrului Memoria, Ludmila Popovici, spune că...
S-au făcut investigații și s-a dovedit că, practic, tortura suportată de o generație se transmite la a doua și la a treia. De multe ori nepoții iau, preiau trăsăturile buneilor, dar pot să preia și unele afecțiuni care au suportat buneii. Și de multe ori se primește că generația a treia este afectată și mai mult decât chiar a doua generație, adică copiii victimilor. Printre beneficiarii noștri care sunt victime represiunii politice, noi am observat un procent înalt de persoane de nepoți bolnavi cu afecțiuni psihice, ceea ce este îngrozitor. Deci noi ocazional ne-am dat seama că totuși au foarte mulți nepoți cu probleme cu dereglări psihice, minore sau chiar și grave.
Spune medicul Ludmila Popovici. L-am întrebat pe Nicolae Istrati dacă păstrează în suflet ură sau răzbunare pentru torționarii săi.
În privința răzbunării, atunci când se continuă, nu putem ieși din zona aceasta care se continuă de asuprire. Uneori apare vreo tendința asta de luptă, de răzbunare. Nu am de răzbunare prin terorism, dar lupta asta de dus vreo până la sacrificiu contra celor care continuă lucrul ăsta. Dacă nu dispare cauza, efectul va urma.
Vom adăuga în final că trei organizații de apărare a drepturilor omului, Amnesty International, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria, au adresat acum două zile o scrisoare deschisă Parlamentului, Guvernului și Președinției Moldovene, în care le cer să condamne în mod public aplicarea torturii. Cele trei organizații solicită autorităților să ratifice mai multe acte internaționale care denunță tortura, să introducă în codul penal noțiunea și sancțiuni pentru tortură, să atragă la răspundere vinovații pentru aplicarea torturii, precum și să asigure compensarea prejudiciului moral adus victimelor torturii. Deocamdată, autoritățile nu au răspuns acestui apel. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ediția viitoare a rubricii noastre Dreptul tău, lunea viitoare, pe 5 iulie. Pentru mulți bucovineni, luna iunie înseamnă și dureroase aducere aminte de portările către Siberia și Kazahstan din 1941. Corespondentul nostru la Cernăuți, Vasile Răgățeanu, relatează.
Mii de români vinovați au cunoscut drumul înstrăinării. Numai în noaptea de 13 iunie 1941 au fost ridicați și duși în vagoane de vite în Kazahstan și Siberia peste 15.000 de români bucovineni. Mulți au fost duși, puțini s-au întors. Printre puținii martori ai acelor vremuri se numără și domnul Ilie Popescu din orașul Cernăuți, care împreună cu mama și încă 7 frați au fost deportați în Kazahstan, dar care ca printr-o minune a scăpat cu viață.
și noi, cei ce am fost duși în neagră sănătate, numai dintr-un singur motiv, că am fost români și am fost gospodari, am vrut să avem un pic de pământ, părinții noștri să ne crească, să ne facă oameni, a trebuit să suferim foame și dureri acolo, departe de Batra Strămoșească. Dar trebuie să spunem și lucrul acesta ca să știe posterioritatea ce s-a întâmplat cu noi și să facă tot posibilul ca să nu se mai repete niciodată această istorie tragică a bucovinenilor. Care a fost tragedia noastră? Tragedia a fost, cum am spus, că am avut o poleagă de pământ, 9 hectare de pământ și 2 arabele, asta 2 hectare de păduri, eram 10 copii și am fost luați. Deci arestați mai întâi noaptea, am fost arestați 8 copii și mama, deci 9 suflete. Eu aveam 7 anișori, frățiorul meu Costică 5 și distanța între noi era de 2, un an jumătate, 2. Vă dați seama, 7, 9, 11, 12, 14, 16 și acești copii nejudicați am fost luași duși când am ieșit în drumul mare, mama a rețat mâine spre cer și a spus o frază, ceva am reținut din ea, zice, Doamne, de cine ai părăsit?
Dar câți oameni vinovați din regiunea Cernăuți s-au pierdut fără urmă în lagările staliniste? Au rămas sate pustii, unele chiar au dispărut cu totul de pe harta regiunii. Aceeași soartă a avut-o și cătunul Leorda din regiunea Cernăuți, unde domnul Vasile Covalciuc, protopopul raionului Storojeniț, înțelegând marea durere a neamului, a hotărât să construiască în acest sat o frumoasă mănăstire. O mănăstire în memoria românilor deportați.
Este ceva dureros, este o jale mare pentru cei care au fost ridicați, pentru cei care au iubit pământul acesta, au iubit munca, au fost oameni gospodari, creștini, români și au fost zaduși de aici mai ceva ca animalele, pentru că niciun popor așa nu se bate joc, așa cum a fost comunismul, acest barbar care a distrus milioane și milioane de oameni. Aici, pe locul acesta, desigur, tot a fost, prin anii 50, deci au fost ridicați la 100 și ceva de căzi. În prezent au rămas numai 24 și tot foarte mulți s-au fost ridicați de aici. Și, deci, pictoria acestei mănăstiri, credem că este construită și în amintirea acelor care au fost omorâți, au fost aduși, exilați de aici, de pe locurile sfinte.
Date oficiale privind soarta românilor bucovineni deportați în Siberia și Kazahstan se păstrează în Arhiva Regională de Stat Cernăuți. La întrebarea noastră, care a fost cauza deportărilor acestor oameni vinovați și dacă este cunoscut numărul românilor din regiunea Cernăuți duși în lagările staliniste, șeful Arhivei Regionale de Stat, domnul Petru Griur, președintele Societății Golgota a victimelor represiunilor staliniste, a răspuns astfel.
Datorită documentelor de care dispune societatea noastră, da, în lunile mai și iunie ale anului 1941, represaliile au început de la 28 iunie 1940 și iată că de la 28 iunie 1940 până la 22 iunie 1941, din ținutul nostru au fost ridicate 21.000 de suflete, dintre care majoritatea au fost români. Care a fost vina lor? Ei nu au avut nicio vină față de Marele Imperiu Sovietic. Au fost scoși din așternut bătrâni, copii, femei. Și iată că despre aceste fără de legi ale Imperiului Sovietic, care a inclus ținutul nostru în componența Marelui Imperiu Sovietic, despre aceste fără de legi s-a scris diferite materiale în privința aceasta. Societatea noastră alcătuiește lista românilor din ținut din raioanele Herța, Leboca, Novosulița și Rojeneț și totodată din orașul Cernăuți pentru a aduce la lumina zilei lista acestor oameni care au fost deportați. Fiindcă, după cum se menționează și chiar datorită cartei europene, dacă numai 5% din numărul locuitorilor care au locuit aici au fost deportați, aceasta înseamnă un genocid. Însă după documentele de care dispune societatea noastră, din ținut au fost deportați 10% din sufletele care au locuit aici.
A spus în încheiere Petru Grior, șeful Arhivei Regionale de Stat Cernăuți, președintele Societății Golgota a victimelor represiunilor staliniste. De la Cernăuți pentru Radio Europa Liberă, Vasile Regățeanu.
Poporul Serbiei și-a exprimat fără echivoc aspirația europeană. Uniunea Europeană este gata să sprijine Serbia pentru a atinge acest țel, se arată într-o declarație a lui Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, după rezultatul alegerilor prezidențiale de ieri, când Boris Tadic, candidatul Partidului Democrat, l-a înfrânt cu 53,5% din voturi pe candidatul naționalist Tomislav Nikolić de la Partidul Radical. Acesta a obținut 45,1% din voturi. În ciuda acestor evoluții pro-democratice și pro-europene, Partidul Radical este cel mai bine reprezentat în Parlamentul de la Belgrad. Iar la primul tur de scrutin din 13 iunie, Nikolić a obținut cele mai multe voturi. Lina Grâu a stat de vorbă cu Omer Karabeg, directorul serviciului sud-slavic al postului nostru de radio.
Aspectul care îngrijorează legat de aceste alegeri este numărul extrem de mare de sârbi care au votat cu ultranaționalistul Tomislav Nikolić, una din tezele electorale ale căruia a fost refacerea Serbiei mari. În opinia directorului serviciului sud-slavic al postului de radio Europa Liberă, Omer Karabeg, acest aspect ar putea crea probleme Serbiei pe viitor. Ceea ce îngrijorează este că aproape 1,5 milioane de oameni au votat pentru programul naționaliștilor extremiști al lui Nikolić, un membru proeminent al regimului Milošević, care sprijină planul pentru o Serbie mare, presupunând incorporarea unor teritorii din Bosnia vecină și din Croația, care pledează pentru trimiterea de militari sârbi în Kosovo, care pretinde că Tribunalul de la Haga este o instituție antisârbească, care este împotriva economiei de piață și care promite să pună capăt sclaviei Serbiei față de Occident. Un alt aspect de îngrijorare este și faptul că Partidul Radical Sârb al lui Nikolić, un partid naționalist extremist al cărui lider Vojislav Šešelj este acum pus sub acuzație de Tribunalul de la Haga, acest partid este încă cel mai puternic din Serbia, fiind susținut de 30% din alegători. Pe viitor, acesta riscă să devină o povară pe umerii unei Serbii democratice. A fost opinia directorului serviciului sud-slavic al postului nostru de radio, Omer Karabeg.
Lina, să mai spunem și că agenția France Press scrie că noaptea trecută străzile din Belgrad au fost pline și că petrecerea victoriei a ținut până spre zori. În sfârșit, Serbia a început să gândească, declara pentru AFP un sprijinitor al Partidului Democrat al noului președinte Tadic.
Din cu totul alte motive și străzile capitalei Cehiei au fost ieri decorul unor manifestări de bucurie. Fanii fotbalului au ieșit pe străzi cu steaguri tricolore salutând victoria echipei Cehiei în fața Danemarcei, victorie prin care Cehia s-a calificat în semifinalele Euro 2004. Un comentariu semnat de Traian Ungureanu.
Cehia au lăsat impresia că au făcut mai întâi 45 de minute de seminar pozițional, după care au urcat într-un vehicul mult prea rapid pentru adversar. Dacă această impresie e corectă, Cehia nu e doar favorita sondajelor, adică un fel de PSD în poza dinaintea alegerilor. Cehia nu s-a lăsat fotografiată în nicio poziție. Echipa e prea serioasă și prea ocupată. Oamenii lui Bruckner fac în permanență ceva. După meciul cu Danemarca, multă lume va fi tentată să colecționeze idoli. Baroș, în primul rând, deci am impresia că omul turneului e un jucător care e la 32 de ani cel mai debutant fundaș aripa al Europei, Karel Poborski. Dar puterea cehilor nu e o chestiune de forța soliștilor. Coeziunea și capacitatea de joc colectiv sunt armele cu care cehii au câștigat 4 meciuri din primele 4. Nu am văzut o echipă care să se miște atât de mult și atât de bine fără minge la aceste europene. În prima semifinală, Grecia-Cehia, Grecia va juca în lesa lui Rehagel un fotbal atroce de închidere a spațiilor de joc. Grecii nu sunt o echipă, ci un antrenor. Otto Rehagel a făcut din tradiționala dezordine greacă o mașină defensivă, dar e greu de crezut că blindajul va rezista în fața cehilor. Grecii au ajuns în semifinale pentru că au bătut acea Portugalie pe care scolarii a remaniat-o apoi din mers și acea Franță pe care nimeni n-a avut curajul să o remanieze din 2000 încoace. Faimoasa victoria grecilor împotriva Franței a fost mai degrabă ultima și cea mai tristă apariție în scenă a veteranilor francezi. Cehia e favorita logică a semifinalei de joi. Miercuri, Portugalia și Olanda vor juca însă o semifinală incomparabil mai strânsă. Dacă există o favorită, ea trebuie să fie Portugalia, pentru că scolarii are viziune, iar Advocat are doar angoase pe care le transformă în idei de joc bizare. Portugalia e o echipă de atac și a aflat din mers de la scolarii că poate conta pe oameni noi. Cristiano Ronaldo și Mao Postiga prindeau de obicei cele 10 minute finale care le aduceau doar dreptul de a da mâna cu brigada de arbitri. Scolarii, cu numele lui care e sigur un plural, a judecat pe mai multe fronturi și a împins trupa copiilor în echipa mare. În defensivă, scolarii a făcut o altă mutare câștigătoare și a pus pe picioare poate cea mai bună linie ultima a europenilor cu Ricardo Carvalho solist. Olanda răspunde ca de obicei cu un lot superb și iar ca de obicei cu o problemă uriașă de coeziune. Nimeni n-a reușit să inventeze 11 olandezi care se despartă în teren de ego-uri, iar Advocaat însuși e un antrenor dominat de propriile teorii. Bineînțeles, olandezii pot scoate de nicăieri un meci istoric, dar pentru asta e nevoie de ceva providențial, nu de banalitatea pe care Olanda o joacă de 4 meciuri. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
De la fotbal înapoi la politică, în comentariul său, Igor Boțan readuce în discuție criza transnistreană și ultimele evoluții. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
S-au scurs mai mult de 3 ani de când a fost emis decretul prezidențial care a stabilit că soluționarea conflictului transnistrean este principala prioritate a autorităților moldovenești. Eforturile întreprinse de autorități în acest sens au dat faliment. De aceea, săptămâna trecută, la încheierea rundei de negocieri privind reglementarea crizei transnistrene, ministrul reintegrării, Vasile Șova, a declarat că autoritățile moldovene, în pofida obiecțiilor pe care le au, sprijină ultimul documentul cadru elaborat de OSCE și făcut public la 13 februarie anul curent. Această cedare este făcută, citez, pentru a urgenta procesul de elaborare a tezelor de bază a Constituției viitorului stat reintegrat. Citat încheiat. Evident, urgentarea este necesară fiindcă apropierea alegerilor parlamentare impune găsirea unor soluții salvatoare pentru partidul de guvernământ în domeniul pe care și l-a declarat primordial. În Republica Moldova a devenit o tradiție ca în preajma alegerilor guvernanții să întreprindă tot felul de acțiuni și să facă promisiuni în vederea soluționării conflictului transnistrean, lucru care a avut un impact extrem de negativ pentru integritatea teritorială a țării. Astfel, promisiunile autorităților din preajma alegerilor parlamentare din 1994 au culminat ulterior cu semnarea documentelor privind sincronizarea retragerii trupilor ruse din Transnistria cu elaborarea statutului juridic pentru regiunea separatistă. Documentul respectiv a creat un cerc vicios care servește interesele Transnistriei până în prezent. Trupele ruse nu se retrag fiindcă nu este elaborat statutul, iar statutul nu este elaborat fiindcă Tiraspolul nu dorește retragerea trupelor. În ajunul alegerilor prezidențiale din 1996, promisiunile autorităților moldovenești de a soluționa conflictul au avut drept efect obținerea de către Tiraspol a dreptului la desfășurarea activității economice externe în baza ștampililor vamale ale Republicii Moldova, oferite cu generozitate de Chișinău. După alegeri, pentru a-și demonstra atașamentul față de promisiunile electorale, președintele învingător a semnat faimosul memorandum Primakov, prin care Transnistria a obținut calitatea de parte egală în procesul de edificare a statului comun cu Republica Moldova. Promisiunile electorale făcute de actualul partid de guvernământ în alegerile din 2001 au avut drept efect obținerea în 2002 de către Tiraspol a acordului autorităților moldovenești ca statul comun să fie o federație. Iar în 2003, prin planul COSAC, Tiraspolul a fost la un pas de a obține recunoașterea statalității cu dreptul absolut de veto asupra deciziilor referitoare la cele mai importante domenii de activitate a preconizatului stat reunificat. Numai presiunile interne și externe au împiedicat realizarea acestui plan. În prezent, autoritățile moldovenești se cramponează iarăși de documentul OSCE, însă liderii transnistreni refuză să-l accepte. Ceea ce propune Tiraspolul se reduce la desfășurarea în mod separat a 2 referendumuri cu caracter consultativ, în cadrul cărora cetățenii de pe cele 2 maluri ale Nistrului să răspundă la întrebarea dacă doresc să edifice împreună așa zisul stat comun, după care să urmeze elaborarea și aprobarea Constituției acestuia. Problema constă în faptul că propunerea Tiraspolului este în principiu irealizabilă în actualul cadru legal din Republica Moldova. Acum 2 ani, organele de stat și justiția moldovenească au interzis desfășurarea unui referendum consultativ în vederea testării atitudinii cetățenilor moldoveni față de o eventuală aderare a Republicii Moldova la NATO, motivând că ar fi imposibilă desfășurarea unor referendumuri consultative în problemele menționate în articolul 142 din Constituție, adică în probleme referitoare la caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului. Aceste probleme pot fi soluționate doar prin intermediul referendumurilor constituționale. Un referendum consultativ în vederea testării atitudinii față de statul comun vizează de fapt acordul privind schimbarea caracterului unitar al statului moldovenesc. În conformitate cu principiul constituțional al aplicării uniforme a legislației pe teritoriul Republicii Moldova, desfășurarea unui astfel de referendum este imposibilă din aceleași motive pentru care a fost interzis referendumul consultativ privind aderarea la NATO. Astfel, autoritățile moldovenești nici nu dispun măcar de instrumentele necesare pentru consultarea cetățenilor în vederea schimbării structurii unitare a statului cu una federativă. Din acest punct de vedere, a afirma că procesul de negocieri se află în ascensiune, așa cum o face propaganda oficială, este incorect. Mai degrabă, se poate afirma că procesul de negocieri este blocat din cauza propunerilor Tiraspolului, care sunt incompatibile cu legislația Republicii Moldova. Însă se apropie perioada electorală, perioadă în care, după cum am văzut, interesele electorale ale guvernanților prevalează asupra intereselor statale. De aceea ne putem aștepta la tot felul de inovații. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Săptămânalul Literatura și Amador Vascin, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din săptămânalul Democrația, publicistul Cornel Ciurea constată că, citesc, suntem în continuare departe, extrem de departe de standardele unei normalități europene ce nu admite discriminările de gen. Chiar și cazul jurnalistei Alina Angel este susceptibil unei interpretări feministe, scrie Ciurea. Nu avem probe concludente și totuși nu putem trece cu vedere faptul că între agresiunea fizică la care a fost supusă Alina și investigațiile ei ziaristice urmate de amenințări ar putea să existe vreo legătură. În acest context, constatăm că majoritatea investigațiilor de acest gen sunt realizate în Moldova de către femei, căci reporterii sunt în cea mai mare parte reprezentante ale acestui gen. Citat încheiat. Tot în Democrația de mâine puteți citi un interviu cu președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, interviu intitulat „Nu ne interesează postura de opoziție parlamentară, ci accederea la guvernare”. Alte titluri din Democrația de mâine: este sau nu Republica Moldova un stat totalitar? BAC 2004, un eșec al ministrului educației. În editorialul din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu constată că nu în zadar Voronin refuză să semneze Convenția ONU împotriva torturii. Amănunte citiți în Fluxul de mâine. Tot Fluxul ne informează că, citesc, Victor Stepaniuc a rămas săptămâna trecută fără 4 microbuze din cele 21 de care dispune. Microbuzele de pe ruta Chișinău-Costești au fost făcute praf de remorca unui camion chiar la stația Terminus unde erau parcate, citat încheiat. Oficiosul Moldova Suverană ne informează că săptămâna trecută premierul Vasile Tarlev a asistat la ședința consacrată aniversării a 60 de ani de la fondarea Institutului de Cercetări Științifice pentru Culturile de Câmp Selecția din Bălți. Premierul a declarat, citesc, că guvernul va întreprinde pași concreți în revitalizarea complexului agroindustrial prin crearea stațiunilor de mașini, renovarea sistemelor de irigare, compensarea cheltuielilor pentru sădirea plantațiilor de viță de vie și susținerea producătorilor agricoli autohtoni. Vasile Tarlev i-a înmânat din partea guvernului lui Boris Boincean, directorul institutului, 100.000 de lei, citat încheiat. Alte titluri din Moldova Suverană de mâine: va fi modificată legea cetățeniei. Ministerul Educației a elaborat o nouă metodologie de admitere. Supermaratonul Ștefan cel Mare. Temele principale din săptămânalul Opinia, ediția de marți, sunt prezentate de publicista Irina Nechit.
Săptămânalul Opinia din 29 iunie este sub semnul summitului de la Istanbul. Avem o serie de materiale la această temă, dintre care aș menționa în primul rând articolul de fond al lui Nicolae Popa, care se numește „Se caută un adăpost pentru 4.300.000 de cetățeni cu guvern cu tot”. Materialul se referă la vizita lui Donald Rumsfeld, ministrul apărării al Statelor Unite, la Chișinău. Este de remarcat un reportaj amplu din satul Naslavcea, cel mai nordic sat al Republicii noastre, care se află într-un peisaj foarte pitoresc, peisaj de basm, dar este izolat de civilizație, fiind foarte atractiv sau ofertant ca un loc de turism rural și ca un loc care încă mai așteaptă să fie descoperit și cercetat aici, conviețuind etnia ucraineană cu cea băștinașă.
A fost publicista Irina Neche de la Opinia. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, iată știrile principale ale serii. Alianța Nord-Atlantică i-a cerut Rusiei să-și retragă forțele din Republica Moldova și Georgia. Țări din întreaga lume, inclusiv numeroase țări musulmane, au salutat transferul suveranității către guvernul irachian și liderii Alianței Nord-Atlantice au acceptat ca NATO să ofere sprijin pentru antrenarea forțelor de securitate irachine și să trimită noi trupe în Afganistan. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție. Seară bună!